Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme, milline karistus pidi osaks langema preester Eelisoole nende patu tõttu ning kuidas Jumal kõnetab ja kutsub noort Saamueli enda teenistusse. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Nagu Hanna oli issandale tõotanud, oli ta jätnud oma noore poja Saamueli issanda pühamusse siilosse. Pühamus aga ei olnud elu nii issandale andunud, nagu oleks võinud oodata. Eeli poegadel, kes tegutsesid preestritena, polnud endil Jumala kartust ja seetõttu ei täitnud nad ka oma teenistusülesandeid pühamus nii, nagu issand oli määranud. Saamuel, kes seal samas pühamus üles pidi kasvama, sattus selliste negatiivsete mõjude alla, mida tema armastav ema kindlasti polnud osanud kujutledagi. Loen esimese Saamueli raamatu teisest peatükist salmid 18 ja 19. Aga Saamuel teenis issanda ees, kuigi oli nooruke, riietatud linasesse õlarüüsse. Ja ta ema valmistas temale väikese ülekuue ning viis selle temale igal aastal, kui ta läks oma mehega iga aastast ohvrit ohverdama. Hoolimata oma noorusest ja halvast eeskujust teenis Saamuel issandat. Saamuelil oli ka ülekuub. See oli riietusese, mis kuulus preesteri riietuse hulka, aga kuidas ta täpselt välja nägi, ei ole teada. Saamueli ema hoolitses, et lapsel suuremaks kasvades oleks alati sobiv ülekuub. Loen salmid 20 ja 21. Ja Eeli õnnistas Elkanat ja tema naist ning ütles, issand andku sulle sellest naisest järeltulijaid palutu asemele, kelle ta oli palunud issandale. Siis nad läksid taas oma kodupaika. Ja issand kandis hoolt Hanna eest, nii et ta jäi lapse ootele ja tõi ilmale veel 3 poega ja 2 tütart. Aga poiss Saamuel kasvas üle issanda juures. Viljatuks peetud Hannast sai lõpuks issanda armust suure pere ema. Ta ei jäänud vaeseks seetõttu, et oli tõotanud oma poja issandale ja et ta oma tõotust ka pidas. Loen 22. salmi. Eeli oli aga väga vana ja pidi kuulma kõike, mida ta pojad tegid kogu Iisraelile ja kuidas nad magasid naistega, kes olid teenistuses koguduse telgi juures. Naised, kes teenisid koguduse telgi uksel, hoolitsesid ilmselt teatud leviitidele kuuluvate ülesannete täitmise eest. Millised need ülesanded täpsemalt olid, ei ole teada. Piiblisse on aga kirja pandud see, mis on tegelikult tähtsam, nende tegelik elu. Eeli poegade hoolimatus Jumala tahte suhtes ei ilmnenud mitte ainult seoses ohverdamistega, vaid kõigil elualadel. See on ka loomulik, ei ole võimalik olla ühel elualal usklik ja teisel mitte, või ühel ajal, näiteks pühapäeval usklik, muul ajal aga mitte. Ja milline on inimese tegelik usk, seda ei näita mitte tema ametlik usutunnistus, vaid tegelik elu. Jeesus sõnastas selle tõe lakooniliselt Luuka evangeeliumi 16. peatükis salmides 10 ja 13. Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus. Ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus. Ükski sulane ei või teenida 2 isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Te ei saa orjata Jumalat ja mammonat. Tasub küsida, kes või mis oli Eeli poegadele tegelikult Jumalaks. Paulus räägib kirjas filipplastele 3. peatüki 19. salmis inimestest, kelle Jumal on kõht ja kelle au on nende häbis. Sellised inimesed mõtlevad maapealsetest asjadest, elavad Kristuse risti vaenlastena ja nende lõpp on hukatus. See annab ka kristliku usutunnistusega inimestele põhjust järele mõelda, kes või mis on meie Jumal tegelikult. Ja küllap on lühike ja selge vastus see, mida me oma elus kõige rohkem taotleme. Eeli pojad ei armastanud issanda tahet, vaid priskeid kõhutäisi ja seksi. Meenutab tänapäeva või mis? Küllap algas Eeli poegade vaimulik allakäik esialgu märkamatult ja kasvas siis üha jultunumaks. Millalgi jõudsid kuuldused toimuvast ka Eeli kõrvu. Eeli küll noomis oma poegi, aga midagi tõsisemata ette ei võtnud. Loen salmid 23 ja 24. Ta ütles neile, miks te teete niisuguseid asju, neid halbu asju, millest ma kogu sellelt rahvalt kuulen. Ei, mitte nõnda mu pojad, ei ole head need kuuldused, mida ma kuulen issanda rahvast levitavat. Kui Hesekieli raamatus 1500 aastat hiljem määratletakse põhjusi, mis viisid Jeruusalemma templi hävimiseni, oli tähtsal kohal preestrite tegevus. Tsitaat. Su preestrid tarvitavad vägivalda mu seaduse kallal ja teotavad mu pühi asju. Nad ei tee vahet püha ja ebapüha vahel, ei õpeta roojase ja puhta vahet. Nad peidavad oma silmad mu hingamispäevade eest ja ma olen teotatud nende keskel. Hesekieli 22:26. Preestrite üheks tähtsaks ülesandeks oli õpetada rahvast tegema vahet püha ja ebapüha vahel. Selle ülesande jätsid nad hooletusse ja selle eest kandsid nad ükskord karmi karistust. Samamoodi toimisid siin ka eelipojad. Nad ei hoolinud pühadusest ise ja nii heitsid nad halba valgust issanda tahte otsimisele ka rahvahulgas. Kui preester pühamus teenideski Jumalat ei karda, kuidas võiksid siis õppida teda kartma tavalised inimesed? Eeli mõistis, et ta poegade üleastumine on tõsine ja püüdis sellele juhtida ka nende endi tähelepanu. Loen esimese Saamueli raamatu 2. peatükist 25. salmi. Kui inimene teeb pattu inimese vastu, siis on Jumal temale vahemeheks. Aga kui inimene teeb pattu Jumala vastu, kes võiks siis olla temale vahemeheks? Aga nemad ei kuulanud oma isa häält, sest issand soovis neid surmata. Eeli püüdis oma poegadele selgeks teha, et nad patustasid püha Jumala enese vastu, mis on ääretult tõsisem asi kui patustamine inimeste vastu. Pojad olid aga oma patustamises juba paadunud ja paadunud inimest ei huvita enam hoiatused ega moraali lugemine, eriti vanaks jäänud isa poolt. Nad olid ju juba palju pattu teinud ja midagi polnud juhtunud. Nähtavasti oli nende järeldus, et ka preestrina tuleb elult võtta, mis võtta annab ja pole mõtet risti ette lüüa. Samal ajal aga leidus ka teistsugust suhtumist, ehkki see oli vähemuses ja ehkki Eeli poegade meelest oli see kindlasti rumal ja ajast maha jäänud. Loen 26. salmi. Aga poiss Saamuel edenes kasvus ja meeldivuses nii hästi issanda kui inimeste juures. On tähelepanuväärne, et Eeli poegade rikutus Saamueli kaasa ei tõmmanud. Teades, et tavaliselt on halb eeskuju väga nakkav, tekib küsimus, mis võis põhjustada sellise ime. Ja arvan, et vastuseks on Saamueli ema pühendumine ja palved. Ta oli tõotanud oma poja issandale nasiiriks ja issand oli tema tõotuse vastu võtnud. Ilmselt oskas issand oma nähtamatu käega varjata oma last halbade mõjude eest. Siin on tähtis vihje igale usklikule emale ja isale. Tõsine armastus Jumala vastu ja südamest tulevad palved suudavad oluliselt hoida ka meie lapsi. Nende läbi toimiv Jumala vägi on tugevam kui ümbritsevad olud ja kiusatused. Võib küll näha ja öelda, et ilm on hukka läinud, aga see ei tähenda hoopiski, et ka meie koos oma lastega peame kindlasti hukka minema. Alati on lihtne öelda, elu oli selline, mis mina teha sain, aga see on enamasti ettekääne, mitte tõsine argument. Kes Jumalat armastab, see armastab teda kõikidel aegadel ja kõikides oludes ja kes temast ei hooli, see ei hooli ka siis, kui tema teenimiseks mingeid takistusi ei ole. Lihtsalt palju mugavam on süüdistada ümbritsevaid olusid ja teisi inimesi, kui võtta vastutus oma valikute eest enda peale. Jumal võib taluda vaimulikku allakäiku ja korruptsiooni üsna kaua, aga mitte lõpmatult. Loen salmid 27-29. Ja Eeli juurde tuli üks Jumala mees ning ütles talle, nõnda ütleb issand, eks ma ole ennast su isa soole selgesti ilmutanud, kui nad alles olid Egiptuses Vaarao koja võimuses. Mina valisin tema kõigist Iisraeli suguharudest enesele preestriks, et ta ohverdaks mu altaril, põletaks suitsutusrohtu, kannaks mu palge ees õlarüüd. Ja ma andsin su isa soole kõik Iisraeli laste tuleohvrid. Mispärast te halvustate mu tapaja roaohvreid, mis ma oma elamus olen seadnud? Sa austad oma poegi rohkem kui mind, et te endid nuumate parimaga kõigist mu Iisraeli rahva roaohvreist. Jumala mees, ilmselt prohvet, kelle nime ei mainitagi, paljastab Eelile tema patu. Ta on Jumala teenistuses, aga ta on arvestanud oma poegadega rohkem kui Jumala tahtega. Taas tasub mõelda, kas pole paljude nendegi jaoks, kes peavad end kristlasteks, inimeste arvamused hoopis tähtsamad kui see, mida on öelnud Jumal. Sel kombel aga ei ole tegelikult võimalik Jumalat teenida. Loen salmid 30-34. Sellepärast ütleb Issand Iisraeli Jumal. Mina olen tõesti öelnud, sinu sugu ja su isa sugu peavad igavesti elama minu ees. Aga nüüd ütleb Issand, jäägu see minust kaugele, sest kes austab mind, seda austan mina, ja kes mind põlgab, saab põlatavaks. Vaata, päevad tulevad ja ma raiun ära sinu käsivarre ja su isa soo käsivarre, nõnda et ükski su soos ei ela vanaks. Ja sa saad näha mu elamut kitsikuses kõige selle eest, mis ta Iisraelile head pidi tegema. Ja ükski su soos ei ela iial vanaks. Aga ma ei hävita sul mitte kõiki oma altari juurest, et mitte kustutada su silmi ja rammestada su hinge, kuid enamik sinu soost peab surema mehe eas. Ja sulle olgu tähiseks see, mis juhtub su mõlema pojaga, Hofni ja Piinehasiga. Mõlemad surevad samal päeval. Kõik need ebameeldivad ennustused läksid omal ajal täide. Kas pole kummaline, et meid inimesi tuleb ikka ja jälle raske käe läbi õpetada austama Jumala pühadust? Miks küll ometi on nii raske uskuda, et Jumala tahtest ei saa üle astuda, ilma et sellel on ka konkreetsed tagajärjed? Kuid rääkides kohtust, räägib Jumal ka väljavaatest. Loen 35. salmi. Aga ma lasen enesele tõusta ühe ustava preestri, kes teeb mu seda meie hinge järgi. Ja mina ehitan temale kindla koja, et ta saaks alaliselt elada mu võitu ees. Kellest Jumala mees siin rääkis? Uuest ametisse seatavast preestrist ja preesterkonnast, lõppkokkuvõttes aga issandast Jeesusest. Tema on ainus ustav ja kõigiti Jumala tahte järgi elanud preester. Kindla koja all on ilmselt mõeldud püsivat preesterlust või preestrite suguvõsa. Aga selles preesterluses ei anta preestriametit edasi automaatselt isalt pojale, vaid see on rajatud teisele põhimõttele. Uuest testamendist võime lugeda, et Kristusesse ehk võitusse uskujaid kutsutakse pühaks preesterkonnaks. Esimeses Peetruse kirjas teise peatüki 9. salmis öeldakse selle kohta, teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. See preesterlus ei lõppe isegi surmaga, vaid inimesed, kes on Jeesuse omad, rõõmutsevad sellest koos temaga tema kirkuses igavesti. Loen 36. salmi. Ja iga üks, kes su soost järele jääb, tuleb teda kummardama hõbetüki ja leivakakukese pärast ning ütleb, võta mind ometi mõnesse preestriteenistusse, et saaksin süüa palukese leiba. Jumala mehe ennustus viitas mitte ainult Jeesusele ja tema kogudusele, vaid see rääkis ka Saalomoni ajast. Siis seadis kuningas senise ülempreestri Ebiatari asemel ülempreestri ametisse Saadoki. Esimene kuningate raamat 2.35. Erinevalt Ebiatarist oli Saadok jäänud ustavaks Saalomoni isale Taavetile ka neil aegadel, kui tema vastu messati. Esimene kuningate raamat 1. salmid 5-8. Saadoki ametisse seadmise tulemuseks oli loomulikult, et need, kes varem olid nautinud heaolu Ebiatari hõlmas, sattusid nüüd kitsikusse. Äraelamiseks pidid nad üritama uue ülemuse juures mingilgi moel tööd ja teenistust leida. Seega oli eelisoost preestrite tulevik üsna tume. Hoolimata ümbritsevast allakäigust on noor Saamuel kasvanud issanda kojas issandale meelepäraselt. Ühel päeval jõudis kätte aeg, mil issand teda kõnetas. Loen esimese Saamueli raamatu 3. peatükist 1. salmi. Ja poiss Saamuel teenis issandat eelijuhatusel. Issanda sõna oli neil päevil haruldane, nägemused ei olnud sagedased. Josephus Flaviuse järgi oli Saamuel sel ajal 12-aastane ja tal võib olla õigus. Seega polnud ta enam päris piimahabe, kui Jumal teda kutsus. Issanda sõna, see tähendab prohvetlik sõna ja nägemused olid sel ajal haruldased. See pole ime, kuna valitses selline moraalne ja vaimulik laostumine. Ometi ei jätnud Jumal sellepärast oma tööd pooleli ega löönud käega. Loen 3. peatükist salmidest 2-4. Aga kord, kui Eeli, kelle silmad hakkasid tuhmiks jääma, nõnda et ta enam ei näinud, magas oma asemel, kui Jumala lamp ei olnud veel kustunud ja Saamuel magas issanda templis, seal, kus oli Jumala laegas, hüüdis issand Saamueli. Teise Moosese raamatu 27. peatüki 21. salmis oli sätestatud, et koguduse telgis olevad lambid pidid põlema öö läbi. Ilmselt on siin juttu sellisest lambist. Oli öö. Loen 4. salmist edasi kuni 9. Ja tema vastas, siin ma olen. ja ta jooksis Eeli juurde ning ütles, siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind. Aga tema vastas, mina pole sind hüüdnud, mine tagasi, heida magama. Ja ta läks ning heitis magama. Aga issand hüüdis jälle, Saamuel. Ja Saamuel tõusis ning läks Eeli juurde ja ütles, siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind. Aga tema vastas, mina pole sind hüüdnud, mu poeg, mine tagasi, heida magama. Aga Saamuel ei tundnud veel issandat ja issanda sõna ei olnud temale veel ilmutatud. Ja issand hüüdis Saamueli veel kolmandat korda. Ja ta tõusis ning läks Eeli juurde ja ütles, siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind. Siis Eeli mõistis, et issand oli hüüdnud poissi. Ja Eeli ütles Saamuelile, mine heida magama ja kui sind hüütakse, siis ütle, issand räägi, sest su sulane kuuleb. Selleks ajaks oli Saamuel elanud templis juba ligemale 10 aastat. Ometi ei olnud ta sel ajal veel isiklikult issandat tundma õppinud. Seetõttu ei tundnud ta ära ka issanda häält, kui issand teda kutsus. Issanda hääle ära tundmine ei olegi alati kerge. Siin maailmas on paljugi hääli, millega inimene võib selle segamini ajada. Aga issand ei lakka kutsumast, ehkki inimene kohe ei mõista, millega on tegemist. Nähtavasti oli Saamuel kannatlik poiss. Tal tuli 3 korda keset ööd üles tõusta, aga ta ei kurtnud sugugi, ehkki ta arvas, et teda kutsus vana Eeli. Ka Eeli ei mõistnud enne, kui alles 3. korral, milles oli asi. Et Jumal räägib, see oli tõesti haruldane ka preester Eelile. Loen 10. salmi. Ja issand tuli ning seisis ja hüüdis nagu eelmistel kordadel. Saamuel, Saamuel. Ja Saamuel vastas, räägi, sest su sulane kuuleb. Eelmiste kordadega võrreldes oli erinevuseks see, et sel korral issand ilmselt mitte ainult ei kutsunud Saamueli, vaid ka ilmus talle. Seda näitavad sõnad, et issand tuli ja seisis. Loen salmid 11-14. Ja issand ütles Saamuelile, vaata, mina teen Iisraelis midagi, mis iga ühel, kes sellest kuuleb, paneb mõlemad kõrvad kumisema. Sel päeval tahan ma Eelile tõeks teha kõik, mis ma tema soo kohta olen rääkinud, algusest lõpuni. Ma olen ju talle kuulutanud, et ma mõistan igavesti kohut tema soo üle patu pärast, sest kuigi ta teadis, et ta pojad olid tõmmanud eneste peale needuse, ei ohjeldanud ta neid mitte. Ja seepärast olen ma vandunud Eeli soole. Iialgi ei lepitata Eeli soo pattu, ei tapa ega roaohvriga. Päris raske kohtumõistmissõnumi sai noor Saamuel issandalt. Eeli ja tema poegade üleastumine oli nii suur, et patuohvritki enam issanda kohtuotsust ei muutnud. Ei Eeli ise ega tema pojad võtnud tõsiselt seda hoiatust, mille issand neile oli saatnud. Paadunud patustamine on ohtlik asi. Loen salmid 15-18. Saamuel magas hommikuni ja avas alles siis issanda koja uksed. Aga Saamuel kartis jutustada nägemust Eelile. Siis Eeli hüüdis Saamueli ja ütles, Saamuel, mu poeg. Ja see vastas, siin ma olen. Ja Eeli küsis, mis asi see oli, mis ta sulle rääkis? Ära ometi minu ees salga. Issand tehku sinuga seda ja teist, kui sa minu ees midagi salgad kõigest sellest, mis ta sulle rääkis. Siis jutustas Saamuel temale kõik, ega salanud tema ees midagi. Ja Eeli ütles, tema on issand, tehku tema, mis ta silmis hea on. Saamuel pidi juba noorena õppima, et prohveti ülesanne pole kerge. Rõõmsate uudiste asemel pidi ta rohkem andma edasi ebameeldivaid sõnumeid. Siis tahaks rääkimise asemel meelsamini vaikida, aga Eeli ei andnud selleks võimalust. Nähtavasti oli ka Eeli ise üsna apaatne ega reageerinud kuuldud sõnumile kuigivõrd. Võib-olla tundis ta Jumalat piisavalt, et mõista, et tema otsuse vastu protesteerimine on asjatu. Sel juhul võib tema sõnu mõista Jumala otsuse austamisena. Teisalt aga oli ta nähtavasti ammu kaotanud lootuse olukorda parandada ja seetõttu käega löönud. Ta mõtles, saagu mis saab. See on üks ohtlik seisund, mis ees ootab, kui meeleparanduse võimalusi ei kasutata. Loen salmid 19-21. Ja Saamuel kasvas ning Issand oli temaga, ega lasknud ainsatki oma sõna tühja minna. Ja kogu Iisrael Taanist kuni Beersebani sai teada, et Saamuelist oli saanud ustav Issanda prohvet. Ja Issand näitas ennast edaspidigi Siilos, sest Issand ilmutas ennast Siilos Saamuelile Issanda sõna läbi. Saamueli maine tõepärase Issanda tahte kuulutajana kandus üle kogu Iisraeli. Ilmselt andis Jumal talle ennustusi, mis läksid täide täpselt nii, nagu ta oli öelnud. Väljendit Daanist Beersebani on piiblis seni kasutatud ainult ühel korral, kohtumõistjate raamatu 20. peatüki esimeses salmis, edaspidi aga kohtame seda Saamueli ja kuningate raamatutes palju. Daan oli Iisraeli põhjapoolseim, Beerseba aga lõunapoolseim linn. Seega tähistati selle väljendiga tervet Iisraeli. Lõpetuseks veel mõni sõna selle kohta, kus Saamuel magas, kui Issand teda kutsus. Seda nimetati Issanda templiks, kus oli Jumala laegas. Nähtavasti oli seaduse laegas sel ajal viidud mingisse ehitisse. Milline see ehitis oli ja millal ta ehitati, sellest piibel ei räägi. Samuti ei räägi piibel, millal seaduse laegas Siilosse viidi. Nähtavasti oli seal koguduse telgi kaitseks püstitatud siiski mingi ehitis, mida siin nimetatigi templiks. Tõelisest templist aga tuleb ikkagi jutt alles Taaveti ja Saalomoni ajal. Võib-olla sellepärast ei räägitagi Siilo pühamust midagi lähemalt.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Issanda seaduse laegas toob iisraellastele oodatud abi asemel kaotuse ning selle varastamine mõjub rängalt vilistitele. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.